Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, pápež František dnes schválil promulgáciu 9 dekrétov. Vatikánsky tribunál v kauze Vatilix 2 odsúdil 2 z 5 obžalovaných. Okrem správ z Vatikánu a zo sveta vám dnes prinášame rozhovor s členkou pápežskej rady pre laikov Katarínou Hulmanovou. Príjemné počúvanie vám praje Eva Jánošiková. Vatikán. Pápež František dnes pri súkromnej audiencii kardinála Angela Amata, prefekta Kongregácie pre kauzy svätých, schválil vydanie dekrétov týkajúcich sa kauz blahorečenia 9 osôb. Rovnako poveril dikastérium promulgovať dekréty o hrdinských cnostiach 6 nových ctihodných božích služobníkov. Medzi budúcimi blahoslavenými je tiež laik Josef Mayr-Nusser, ktorý sa preslávil výrokom Nebudem prisahať Hitlerovi. 34-ročný rodák z Bolzána, ktorý pochádzal z kresťanskej rodiny a živil sa ako pokladník v malom obchode, zomrel 24. februára 1945 pri transporte na ceste do koncentračného tábora v Dachau. Rovnako ho preslávili slová: vydať svedectvo je našou jedinou účinnou zbraňou. Medzi ďalšími blahoslavenými je mučeník Antonio Arribas Ortiguela spolu so svojimi 6 učeníkmi. Ide o španielskych misionárov Božského srdca Ježišovho, ktorých zavraždili pre vieru v Krista 29. septembra 1936 počas španielskej občianskej vojny. A nakoniec bude blahorečený francúzsky kňaz a zakladateľ kongregácie sestier svätého Anjela Strážcu Louis-Antoine Ormier, ktorý húževnato pracoval na poli výchovy a staral sa o chudobných a chorých. Preslávil sa najmä svojou jednoduchosťou a dôverou v Božiu prozreteľnosť. Ako hovorieval, tam, kde je človek, je aj cirkev. Vášňou francúzskeho kňaza bolo formovať skutočných Ježišových učeníkov. Vatikán. 8-mesačný súdny proces s 3 bývalými zamestnancami a s 2 novinármi v kauze Vatilix 2 sa včera skončil. Vatikánsky tribunál udelil v súvislosti s ilegálnym únikom dôverných dokumentov 18 mesiacov väzenia vatikánskemu prelátovi Monsignorovi Angelovi Baldovi a konzultantke pre komunikáciu s verejnosťou Franceske Šaukiovej 10 mesiacov odňatia slobody podmienečne. Ide o 2 členov zrušenej komisie, ktorú vytvoril pápež František, aby preskúmala a usmernila ekonomické a administratívne reformy Svätej stolice. Odsúdení majú 3 dni na odvolanie. Vatikánsky súd v prípade 2 talianskych novinárov Emiliana Fittipaldiho a Gianluigiho Nucciho nevyniesol žiadny rozsudok, lebo sa necítil kompetentný rozhodnúť o ich trestoch. Obaja medzičasom publikovali knihy, v ktorých sa píše o spomínaných dokumentoch a ktoré dostali od ďalších 3 obžalovaných. Výkonného tajomníka zrušenej komisie Nikolu Maja tribunál obvinenia zbavil. Podľa hovorcu Svätej stolice Federica Lombardiho bolo nevyhnutné, aby sa súd uskutočnil vzhľadom k existujúcim vatikánskym zákonom o nelegálnom úniku dokumentov a informácií. Bolo nutné to urobiť, pretože existuje zákon, ide dokonca o zákon z roku 2013, ktorý pojednáva o úniku informácií. Proces musel prebehnúť, aby podal hmatateľný dôkaz o pevnom rozhodnutí v rámci Svätej stolice, skoncovať so všetkými napätiami a kontroverznými diskusiami okolo vnútorných záležitostí Vatikánu, ktoré až príliš často v uplynulom období pochádzajú z úniku dôverných informácií médiám a viedli k nejednoznačným a negatívnym súvislostiam. Novinár Nucci prišiel včera do súdnej siene s kópiou talianskej ústavy, aby poukázal na to, že médiá nepodliehajú cenzúre. V minulosti nešetril kritikov na adresu Vatikánu a proces dokonca označil za absurdný. Páter Lombardi vo svojom vyhlásení reagoval na otázku slobody tlače týmito slovami. Aby bolo možné pochopiť a vyhodnotiť rôzne aspekty tejto situácie, bolo správne čeliť s odvahou tiež rozmeru úlohy a skutočnej zodpovednosti novinárov v tejto veci, nehľadiac na predvídateľné polemické komentáre týkajúce sa problematiky slobody tlače. Hovorca Svätej stolice ďalej uviedol, že súdny proces viedli kvalifikovaní právnici a sudcovia s plným rešpektovaním zákonov a procedúr pod dohľadom verejnosti. Taliansko. Od návštevy pápeža Františka na utečeneckom ostrove Lampedusa dnes ubehli presne 3 roky. Pri tejto príležitosti si včera predseda Senátu Pietro Grasso, primátorka Lampedusy Giussi Nicoliniová a ďalší štátni, vojenskí a náboženskí predstavitelia položením venca pripomenuli migrantov, ktorí zahynuli na ceste do Európy. Primátorka tzv. Ostrova slz pre Vatikánsky rozhlas bilancovala uplynulé 3 roky. Musím povedať, že veci sa veľmi zmenili od návštevy pápeža Františka, i keď európska politika sa nezmenila, ani normy, ani dublinské predpisy neboli ešte pozmenené. To, čo sa však radikálne zmenilo, je povedomie, že tí mŕtvi, pochovaní na morskom dne, sú ľudské bytosti. Ostrov Lampedusa zohráva v tranzite imigrantov významnú úlohu od začiatku 21. storočia. Po tom, čo sa stal tak povediac vstupnou bránou do Európy, tu vybudovali imigračné prijímacie centrum s kapacitou niekoľko stoviek ľudí. Centrum sa však veľmi rýchlo zaplnilo a predstavitelia talianského ostrova zožali medzinárodnú kritiku za to, že v priestoroch sa tiesnilo viac než 2000 ľudí. V súčasnosti tu máme 300 ľudí a povedala by som, že Lampedusa už uzavrela tú kapitolu z roku 2013. V centre už viac nemáme tlačenice, ktoré boli hlavnou príčinou kritiky. Keď centrum s kapacitou 400 miest naplní 1000 ľudí, nemôže garantovať humánne a dôstojné prijatie. Významnú úlohu pri pomoci utečencom zohrali charitatívne organizácie a rôzne kresťanské inštitúcie a združenia. Hovorkyňa neziskovej organizácie Zachraňme deti Giovanna Di Benedettová si pre Vatikánsky rozhlas zaspomínala na pápežovú návštevu. Lampedusa bola pred 3 rokmi prvotným miestom v Európe, kde sa vyloďovali migranti a posolstvo pápeža chcelo vyslať silný signál proti globalizácii ľahostajnosti a teda v prospech solidarity. Podľa štatistík Medzinárodnej organizácie pre migráciu počas roku 2016 v Stredozemnom mori prišlo o život takmer 2800 ľudí. A teraz už sľúbený rozhovor s Katarínou Hulmanovou, členkou Pápežskej rady pre laikov. Pápežská rada pre laikov bilancovala na svojom poslednom stretnutí necelých 50 rokov svojej činnosti. Čo vás na konferencii najviac zaujalo?
Možno, že čo ma tak najviac oslovuje, je také spoločenstvo naprieč cirkvou aj z celého sveta, že vlastne sú tu ľudia, laici, laičky, profesori, kardináli, zasvetené osoby od Južnej Ameriky až po Švédsko. Takže tá možnosť takej vzájomnej výmeny a obecného pohľadu na svet aj na svet laikov, pričom vidíme, že tá situácia je veľmi rôzna v rôznych častiach sveta. Možno, čo ma tak zaujalo, bol príhovor prezidenta Pápežskej rady pre laikov, kardinála Rilka, ktorý tak ako si prešiel celým 50-ročným vývojom a spomenul mnohé také osobnosti a mnohých ľudí, ktorí výrazným spôsobom ovplyvnili laické hnutia. A zdá sa mi, že z tohto bohatstva tak málo čerpáme, že si na nich dostatočne nespomíname a na Slovensku o mnohých ani nič nevieme.
Pri príležitosti tohto posledného zasadnutia Pápežskej rady pre laikov vás prijal aj Svätý otec František.
Svätý otec František je vždy taký očarujúci a dneska sa mi zdal taký mimoriadne, taký gúražný, taký plný života a spokojný a pritom taký milý a láskavý. To ma fascinuje, že on je schopný sa prihovoriť každému a usmiať sa na každého. Aj si pamätá ľudí a čo ja viem, aj nedrží sa vždycky predpísaného textu, že vloží tam také svoje myšlienky, ktoré sú ozaj silné a že čo má v srdci. Myslím si, že teraz má tak v srdci, aby my laici, aby sme nejako neustrnuli na ceste laickej služby a že aby naozaj taký nový vietor že zavial v laických hnutiach a združeniach.
V čom presne spočíva vaše členstvo? Možno aké kompetencie z toho pre vás ako zástupkyňu Slovenska vyplývajú?
Tak ja som členka Pápežskej rady pre laikov od roku 2008, keď ma vymenoval Svätý Otec Benedikt. V roku 2014 som bola opätovne vymenovaná od Svätého Otca Františka a priznám sa, že som sa trochu aj zľakla. Lebo keď to bolo ako to prvýkrát to menovanie, tak človek to berie tak, akože je to veľká česť, je to zodpovednosť. Ale teraz druhýkrát, tak som to zobrala možno aj takým spôsobom, že som taká zodpovedná za to, že či dokážem odovzdať posolstvo, či dokážem byť tou rúrou, kde tečú informácie a služby hore-dolu, čiže aj poslúžiť Svätému Otcovi a Pápežskej rade pre laikov nejakými informáciami zo Slovenska, aj ukázať, aké dary na Slovensku vznikajú a sa rodia. Ale takisto, aby som vedela aj to bohatstvo, ktoré plynie z Pápežskej rady pre laikov, ponúknuť aj na Slovensku. Ja si myslím, že toto v priebehu tých rokov, že čo som bola členkou Pápežskej rady pre laikov, sa celkom dobre podarilo. Aj sme chodievali do Ríma ako laické hnutia a združenia pri príležitosti Sviatku svätého Cyrila a Metoda. A súčasťou týchto pútí bolo vždy aj stretnutie s Pápežskou radou pre laikov, či už s pánom kardinálom Rilkom, jej predsedom, alebo s jej sekretárom, biskupom Clemensom. Okrem toho sa nám podarilo, že sme vlastne dali preložiť knihu Svedectvo Kristovi v politickom spoločenstve, čo vyšlo na Slovensku pod titulom Kresťana politika. Tento text si myslím, že je veľmi aktuálny pre dnešné Slovensko, aj môže dávať takú katolickú orientáciu pre politikov aj pre angažovaných laikov. Tak by som povedala, že nevyplývajú mi z toho nejaké extra kompetencie, ale musím sa priznať, že som využila to svoje členstvo v Pápežskej rade pre laikov, aby ten hlas katolických laikov na Slovensku zaznel mocnejšie. A preto som vlastne sa uchádzala teraz v tomto poslednom období o predsedníctvo vo Fóre kresťanských inštitúcií, lebo si myslím, že laici naozaj majú vstupovať aj do toho spoločenského života, ale aj do cirkevného života zo svojou plnou váhou a so silným hlasom.
Ako vnímate zmenu, na základe ktorej Vatikán rozhodol o tom, že zlúči dve pápežské rady, teda Pápežskú radu pre laikov a Pápežskú radu pre rodinu, do jedného dikastéria, ako ste už spomínali v úvode? Vnímate to ako pozitívnu zmenu?
A ťažko sa môžem vyjadriť k vatikánskym úradom, ale myslím si, že aj na základe informácie pána kardinála Rilka, že vlastne tieto témy začínali spolu a možno, že tak organicky aj spolu súvisia. Možno to poslanie laikov je širšia téma ako rodina, aj že v mnohých veciach sa líši, ale ja verím, že vďaka tomu, že v štatúte sú zadefinované vlastne tri sekcie, nebude to ochudobnením týchto tém, ale práve, že môže vzniknúť krásna synergia medzi laickými hnutiami a združeniami, medzi prorodinnými hnutiami a združeniami a medzi Akadémiou života aj vlastne všetkými inštitúciami, ktoré sa venujú tejto téme. Ako výhodu by som vnímala to, že náuka o rodine alebo vážne náuky v bioetických otázkach, že sa môžu ľahšie nejako rozšíriť alebo byť známe alebo uplatniť v rámci cirkevných hnutí a združení. Čo by som možno očakávala od sekcie pre laikov je to, že sa mi zdá, že príliš sa v Pápežskej rade pre laikov sústredujeme na laické hnutia a združenia. A musíme si otvorene povedať, že toto je ako mizivá časť katolických laikov a možno, že treba hľadať aj cesty, ako viacej venovať pozornosť laikom, ktorí nie sú niekde angažovaní v nejakom hnutí a združení, či už cez farnosti, alebo takým všeobecným apoštolátom aj formáciou. Možno ešte by som si tak želala, aby sa viacej pozornosti venovalo apoštolátu laikov vo svete, lebo naša prvorada úloha je, aby sme šírili tú svoju vieru vo svete, či už vo svete politiky, spoločnosti, vo svojej práci, vo svojej rodine. Zdá sa mi, že napríklad u nás na Slovensku tak trošku mám pocit, že skôr ideme do takej obrannej pozície a že protestujeme proti niečomu a možno, že by som očakávala také impulzy aj od Papežskej rady pre laikov, že ako proaktívne vstupovať aj do týchto spoločenských tém.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.